Биплер, Азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 4 сентябрь, Кептанын 4 күнү, Хабарлар күнөлүгүмүздү жадыгыда тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда кайсы ШХГ дөөлөттөрү Түркмен кадыны сатын алыйар. Көнүргөнчтө хакимиятлардын ВПН жөнүн аял кыйдыларга каршы көрөшү күчлөнүп, Кәрәннәчеләр илки йыгымчы, соң төлөк үчүн Нақ пұл тапан оқы бейлікті әдіріклер. Одалы сон қаварлардың ләң. Олар үлін сізі мен еуқшын аны ұрған танш әдіярын. Рус қошыңлары 3-ci сентябрьге кечілген кезде ене де Украина хүзім әтті. Чернихов сөвет қарбы долонор шқұрлығының башлығы Вячеслав Чаус үхүзім нәтижесінде мөхім Раят инфраструктурасы дескасына зиян етенлігіні қавар берді. Нежинск етравында 30 мүнден оғыра қозалық тоқсы қалды. Украинаның дөулет қысығыл көмек құрлығының мағылматына өрі, Нежинск етравының Борзно шәхәріні құсусы ашы ішайынны янғын өреді. Русларың Кировохра сөйтінің Знаменка шәхәріні ұрандарвалары нәтижесінде 5 адам яраланды. АБШ-ның президенті Дональд Трамп Қытайын башлығы Си Цзиньпинь, Рус президенті Владимир Путин ve Demirgal Koreyan lideri Kim Jong Un'u ABŞ'a karşı dilli uçukta ipledi. Ol bu arada Pekin paradi başlanından kıyısko olsun öz Trus sosyal ulgomuna yazdı. Si Cinping 20'den uğrak yurdun yol başlarıyla bile münvere çıktı. Hıtay Halk Respublikası'nın başlığının sağından Putin, çepinden Kim Chen Un yürüdü. Son olur davaralı çeyreğen sinirlemek için solver formatta bile oturdular. Si Cinping harbi paradı açıp Hıtay milletinin kalkınsını toktadıp bulmayar ve Hıtay hiç kaçan sürünyenden korkmayar dedi. Bu hil termin resmi meyanatlarda adatça Абашаны назарда тутуп айдылар. Адамзат яны дөргедек парахатчылык менен уруш, кеплешке капма-каршылык, билеликти кадандын еңиш нетижелерге хич сат кадармалык оюндар арасындагы кечки менен жүзөйүл болуяр деп Трамп айтты ве Кытай халкы тарыхын доор тарапына берип тур деп сөзүнүн үстүнө кетирди. Берде жооп берилмели эсас сороо Кытай лидери Абашанын Кытайга өрөн душманчылыклы ташыр урт басып алжасынан адат olmak için eden ağır dolu kolluğunu ağzarmayadı yok deyip Trump aitti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 2. sentyarda Pekin'le Hıtay Halk Respublikası'nın başlığı Si Cinping ile duruştu deyip Türkmen ve Hıtay metduatı havar veriyor. Si Cinping hem taraflarının strateji kılmattaşlığı göstermek için bilelikteki işlerin mühim ehemmiyetini verilip Hıtay Halk Respublikası'nın Türkmenistan'ın kemişelik bir taraflığını, kararsızlığını, öz ihtiyarlığını ve çak bite uyluğunu kollayanına aitti deyip Türkmen devlet havar uyluğu ediyor. Berdimuhamedov özgedeginine çakılık kemde bildirilen mihman tayırlı üçün minnettarlığını beyan edip Si Cinping'i Şanhay Hizmattaşlık Kurumasının sammitinin üstünlüklü geçirilmeyi ve yengsin 80 yıllı gülen kutladı. Sinhuga Havar Kulluğunun yazmağına göre Si Cinping Hıtay bilen Türkmenistan'ın birik güyrege ananyan o hizmattaşlar olup duruyanlığına itti. Profesyonel inzamlarda vodi önkü işgarlarının hesabına getirilen ziyanın Өгөзүн долмок карарына келди. Олор Түркмөнстандын раиятлары деп Рус меттуоту хабар берген. Мишенск этрап кадети 3 ишинин үстүнөн эдилен меңдеш шикаяттары канагатландырмак карарына келди. Хабарда айтылмагына көрө, Русиядагы ишверчи 3 түркмөнстандын кир биринин көчүп келмегини курамак үчүн 122 000 рубль чыкты жетиптир. Олор Зехмет чертнамасынын капталынан мөхлөтүнөн өң иштен чыккан жагдайларына чыктыжыларын өгөзүнүн долунмогуну көдөңүнө тутуян кошумча алаалашыга кол чекиптирлер. Эмма муңа карамазан бир аз вакыт экинчи категориядагы автоматик ве ярым автоматик машиналарын ве энзамларын оператор болуп ишлеген ишчилер бирденке заводун чыккан чыктыжыларыны доолу төлөмөздөн өз ардалары эсасында билеликте иштен чыккарлар. Кадет өңкү ишкерлерден 26, 53 ve 87 bin rubl. Şeyle hem devlet pazını tölemek için çıktıcıları almalı diyen karara geldi. Blogçu ve jurnalist Mirbolat Mirzetay Uli Almaty'da sosyal, milli adı dini öğrenci özüktürmek dayıplanıp tutsak edildi. Bu arada Adatlı Radyası'nın Gadak Kulluğu haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler siz son haberler dinlediniz.